esam ļoti strādājuši, lai cilvēki varētu nākt un baudīt gan šos te viduslaiku pagrabus, kas ir mums vēsturiskā vēl palieka no pirmā Melngalvju nama vienīgais vēsturiskās liecības par šo te laiku. Šis pagrabstēt ir iekārtots, ir ļoti skaistā viduslaika ekspozīcija. Tāpat tās ir pieejami prezidentu kabineti krāšņie, kuri strādās gan prezidenti, gan skaistas reprezentācijas telpas ar sudraba kolekciju, tabakdožu kolekciju. Protams, mūsu pērle lepnums, lielā svētku zāle, kas ir krāšņākā Rīgā, nebaidos no šī vārda. Un viss kopumā, tātad šis te nams, manuprāt, sniedz gan Rīgas viesiem, gan iedzīvotājiem fantastisku priekšstatu par to, kā mūsu senči un Melngalvji vinēja svētkus un kā mēs to varam darīt arī šodien.